إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي حول تفسير سورة الشرح. اليوم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى تفسير السورة التي تليها، وهي سورة التين. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فيه أربع آيات. هذا الآيات فيها قسم، لأن الواو هنا تفيد القسم. أقسم الله عز وجل بهذه الأشياء الأربعة: بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. المقصود بالبلد الأمين هو مكة. نعم، لأن هذه السورة على القول الصحيح أنها مكية، فالمشار إليه قريب وهو مكة. ما المراد بالتين والزيتون هنا؟ هل المراد بالتين والزيتون ما يتبادر إلى الأذهان، التين والزيتون يعني الفاكهة المعروفة، أم شيء آخر؟ نرى أقوال العلماء في هذه المسألة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما قل رضي الله عنهما، لماذا لا نقل رضي الله عنه؟ نعم، بارك الله فيك، يعني هو وابوه ابن عباس رضي الله عنهما، صح، أنهما الثمرتان المعروفتان، التين والزيتون، قال الثمرتان المعروفتان، وهو قول عكرمة والحسن ومجاهد، كلهم يقول التين، تينكم الذي تأكلون، والزيتون زيتونكم الذي تعصرون. فيه قول ثاني ذكره بعض العلماء لشيخ الإسلام ابن تيمية، وليس شيخ الإسلام ابن تيمية وحده من يقول بهذا القول، فيه طائفة من العلماء تقول إن التين والزيتون وطور سينين قالوا هنا إقسام منه، يعني من الله تبارك وتعالى، ربي يحلف بالأمكنة الشريفة المعظمة. الأمكنة جمع مكان، الشريفة معروفة، المعظمة شيء معروف، ثلاث أمكنة التي ظهر فيها نوره وهداه، يعني نور وهدى الله عز وجل، وأنزل فيها كتبه الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. قالوا أن التين والزيتون، المكان الذي ينبت فيه التين والزيتون، قالوا اسمان يعني لجبلان. أما التين قالوا، هذا على القول الثاني، فهو الجبل الذي عليه دمشق، في آية في القرآن تتحدث عن هذا، من يذكرها ولا يذكر حتى معناها؟ أعيد: أما التين قالوا فهو الجبل الذي عليه دمشق وناديناه من جانب الطور الأيمن، هذه الآية، فهو الجبل الذي عليه دمشق. قالوا والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس، قالوا هذان اسمان المقصود بهم على القول الثاني تاع العلماء، أنهما يعني اسمان لهذان الجبلين، الجبل الأول والجبل الثاني، قالوا لأنه ينبت فيه، الجبل الأول ينبت فيه التين والجبل الثاني ينبت فيه الزيتون، يعني أن منبت التين والزيتون لعيسى وطور سنين لموسى بين قوسين المناجاة، مناجاة الله تبارك وتعالى والبلد الأمين لمحمد صلى الله عليه وسلم. أعيد هذه الجملة، يعني أن قالوا منبت التين والزيتون لعيسى وطور سنين لموسى والبلد الأمين للنبي صلى الله عليه وسلم. والأكثرون، لما نقول الأكثرون يعني أكثر العلماء، أكثر المفسرين، ماذا قالوا؟ على أن المراد بهما الفاكهتان المعروفتان، لماذا يا جماعة العلماء؟ قالوا لبركتهما ومنافعهما. هذه الحكمة، الله تبارك وتعالى أقسم بهم للبركة الموجودة فيهم والمنافع الموجودة فيهم. وجاءوا حتى يعني بعض الأخبار تفيد أنها فاكهة موجودة حتى في الجنة، فهمنا؟ وهذا القول يعني قول الأكثرون أنهما الفاكهة المعروفتان هو الذي جزم به ابن القيم، ابن قيم الجوزية جزم يعني قطع، قال ما فيها الشك أن المقصود بهم هو هذا. طور، وش معنى طور؟ طور هو الجبل المعروف بطور سيناء. والطور كان واحد اللغة اللي هي لغة النبط، وأقوام عاشوا في القديم اللي هم الكنعانيون عندهم كلمة الطور تعني الجبل. سينينا، ما معنى سينينا؟ اسمه سمي بهذا الاسم لوقوعه في صحراء سينين، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. فيه قول ثاني يقول وقيل انها اسم للاشجار بالنبطية او الحبشية، وقيل قول اخر معناه الحسن بلغة الحبشة. البلد الامين معروف انه مكة. لماذا سمي بالبلد الامين؟ لان من دخله كان امنا، بارك الله فيكم. لان اذا سمي بالبلد الامين، المقصود به مكة، سمي بالبلد الامين لان من دخله كان امنا. والايات الاخرى نراها بعد ترجمة ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous avions parlé dans le cours précédent de sourate Ad-Duha, al-Sharh, l'ouverture. Donc aujourd'hui nous allons voir une autre sourate, sourate le figuier, At-Tin. Les versets sont les suivants, donc leur signification: par le figuier et l'olivier, par le mont Sinin et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Concernant les quatre premiers versets, par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, donc ici, dans les trois premiers versets, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala jure par quatre choses. Il jure par quatre choses. D'abord, il jure par le figuier, ensuite l'olivier, par le mont Sinin et par cette cité sûre. Donc, le figuier, l'olivier, le mont Sinin et la cité sûre. La cité sûre, c'est-à-dire la Mecque. C'est Mecca. Parce que cette sourate a été révélée avant l'émigration du prophète alayhi salat wa salam à la Mecque. Donc ce qui est désigné ici, lorsqu'il a dit par cette cité sûre, c'est-à-dire la Mecque. Donc qui est désigné à travers les termes le figuier et l'olivier? Donc, est-ce que le figuier et l'olivier, ce sont les choses auxquelles on pense dès qu'on voit le verset, ou est-ce que c'est autre chose? Donc ça, les savants ont divergé concernant le sens, ce qui est voulu à travers le figuier et l'olivier. Donc d'après Ibn Abbas, qu'Allah agrée lui et son père, ils disent le figuier et l'olivier, c'est les deux arbres qui produisent les fruits que l'on connaît. Donc le figuier et l'olivier. Ça c'est la parole d'Ibn Abbas. D'autres aussi comme Ikrima et Mujahid et Al-Hassan qui ont dit le figuier, c'est-à-dire ce dont vous mangez. Donc ce qui est connu de ce dont on mange, et l'olivier, c'est ce que l'on utilise et dont on tire le jus. Donc, ou l'huile d'olive. Ensuite, certains ont dit que le figuier et l'olivier, ce qui est voulu, ce n'est pas juste les fruits, mais c'est autre chose. Ça, c'est une des paroles de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah et d'autres, qui ont dit, en fait, quand Allah a parlé du figuier et de l'olivier, il a parlé des endroits dans lesquels on trouve ces arbres et ces plantes et ces fruits. Ces endroits-là, donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par trois endroits. L'endroit où poussent le figuier et l'olivier, l'endroit où il y a le mont Sinin et l'endroit qui est la cité sûre. Donc ces endroits-là, ce sont les lieux où la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa guidée a été descendue. Le premier endroit, un endroit où la Torah a été révélée, un autre où les évangiles ont été révélés, et un autre où le Coran a été révélé. Donc le figuier et l'olivier, ce sont les endroits qui poussent sur une montagne, et ce sont des endroits donc, qui sont attribués à Isa alayhi salam, à Jésus. À Isa. Le figuier, il pousse donc sur une montagne qui est à Dimashq, c'est Damas, en Syrie. Et il y a un verset, donc le frère il a dit, il y a un verset qui nous prouve cela. Donc quel est ce verset? Donc c'était pour Naam. Nous l'avons appelé du côté du mont Béni. Ça c'est pour Al-Zaytoun.
C'est pour Al-Zaytoun ou Moussa alayhi salam.
Donc l'endroit où pousse l'olivier et le figuier, c'est l'endroit qui est attribué à Jésus, à Isa alayhi salatu wa salam. Ensuite, Tour Sinin, le mont Sinin, c'est attribué à Moussa, alayhi salatu wa salam, qui est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Et Al-Balad al-Amin, la cité sûre, c'est-à-dire la Mecque, c'est l'endroit qui est attribué au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc ça c'est concernant le figuier et l'olivier, qui traite d'un endroit, le mont Sinin, un autre endroit, et la cité sûre, c'est un troisième endroit. D'autres savants, la plupart de ceux qui expliquent ces versets, ils ont dit, le figuier et l'olivier, ce sont les fruits que l'on connaît. Donc ça, c'est la plupart des savants qui ont dit ça. Ils ont dit parce que Allah, il a mis la bénédiction, il a mis de la baraka, de la bénédiction, et beaucoup de profit dans ces fruits que l'on a. Ensuite, Tour, le terme Tour, qu'on traduit par mont. Ce mot-là, donc c'est un mot que l'on trouve dans une autre langue. Dans une autre langue du peuple Nabatéens. C'est un peuple ancien. Dans leur langue, on trouve ce mot Tour qui désigne une montagne, qui désigne la montagne. Le terme Sinin, pourquoi on dit Tour Sinin? Pourquoi on dit le mont Sinin? Parce que c'est un mont qui se trouve justement dans un endroit, un désert, le désert Sinin, qui se trouve entre l'Égypte et la Palestine. Certains ont dit c'est le nom d'arbres qui sont à côté de l'Abyssinie. D'autres encore ont dit que ça veut dire quelque chose de bon. Quelque chose de bon dans la langue éthiopienne. Al-Muhim. Donc, Al-Balad Al-Amin, la cité sûre. La cité sûre, donc là, on a vu que c'est la Mecque. La Mecque, pourquoi a-t-elle été appelée la cité sûre? Pourquoi on appelle la Mecque la cité sûre? Parce que celui qui y rentre, il se trouve en sécurité. Donc, comme ceci est mentionné dans le Coran Al-Karim.
Non. قوله عز وجل بعدها في الآية الرابعة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا هو المقسم عليه الآيات الثلاثة الأوائل فيه إلا قسم والتين والزيتون وكذا يقسم من دري لماذا يقسم يعني عن ماذا أقسم هذا المقسم عليه أو يسمى كذلك جواب القسم وهذه إن كنتم تذكرون في سورة الشمس شحال شفنا من قسم باش شفنا جواب القسم بارك الله فيك سبع أنواع من القسم يا إخواننا الكرام ومن بعدين قلنا ونفس وما سواها جواب القسم بارك الله فيك أقسم الله عز وجل أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم شفنا الآيات اللي فيها القسم الجواب نتاع القسم وهذه اللي ما كاش حضر هنا نوضحوا له يعني ما معنى جواب القسم هو انك انت تقول والله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله مثلا ثلاث مرات يقول لك اللي معاك وش تدير يا اخي؟ ماذا تفعل؟ تقول لا افعل كذا وكذا وكذا وكذا. جملة لا افعل او لا اقوم او لا امنع او لا اعطي او لا اعطي، هذا هو الجواب انتهى القسم. هكذا هنا ولله المثل الاعلى. قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. وعند التأمل اليسير نجد ان هذا الاية، الاية الرابعة، اكدت بثلاث مؤكدات. المؤكد الاول هو القسم، واحد لما يقسم الغرض نتاع انه يؤكد حاجة سواء تقع او لا تقع. المؤكد الثاني لا، في قوله لقد، لا هذه تفيد كذلك التأكيد، قد كذلك هنا تفيد التأكيد. ثلاث مؤكدات، القسم واللام وقد، يعني ان الله تبارك وتعالى اكد هذا القسم، انه اقسم الله عز وجل انه خلق الانسان في احسن تقويم. خلقنا هذه رأيناها، الخلق قلنا هو الايجاد من العدم، ما يجيش واحد يقول ها ورانا نشوفوا فيهم فعلوا كذا وفيه جنين وفيه كذا، هذا كراه تغيير فقط. فهمنا؟ الخلق الايجاد من العدم، ما عنده والو، حتى هذوك الوسائل اللي يبحث بهم في المخبر ما عندوش. فهمنا؟ ليس له حتى وسائل البحث، الايجاد من العدم، العدم تعرفه صفر لا يوجد شيء هكذا. هل فيه من يفعل هذا؟ لا يوجد. قال لقد خلقنا، الخلق معناه الايجاد من العدم. الانسان انا اخذت باختصار قول من يقول انه يحمل على جميع الناس، الانسان يعني اسم جنس بني آدم. قال في أحسن تقويم، أي في أحسن هيئة وخلقة. قوله عز وجل بعدها ثم رددناه أسفل سافلين، هنا فيه قولين لأهل العلم، قول يقول في ثم رددناه أسفل سافلين، قول يقول رد إلى الكبر والهرم. رد الى يعني يكبر، يكون صغير وبعدين يكبر ويشيل الى الهرم، وضعف الجسم والعقل، ويضعف الجسم نتاعه وعقله، كما في قوله تعالى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني بالعمي يقول لك يخرف، فهمنا؟ او يصاب بالخرف حتى باللغة العربية. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، ورجحه الشيخ ابن جرير. وقيل القول الثاني رد ليس الى الكبر والهرم ويشيب كذا، وانما قالوا في معنى اخر رد الى النار بسبب كفره، وهذا مروي يعني رد اسفل سافلين، قالوا يطرد الى جهنم. هذا القول مروي عن مجاهد والحسن. شوفوا بعض الكلام هنا على معنى اسفل، اسفل هذا اسم تفضيل، بالنسبة لمن درس شيئا قليلا من اللغة العربية يعرف معنى هذا، اسم تفضيل أسفل أي أشد سفالة. قال أسفل سافلين، وأضيف إلى سافلين الموصوفين بالسفالة، وصفهم رب العالمين بالسفالة. وش معنى السفالة؟ المراد أسفل سافلين هنا، بعدين تشوفوها، المراد بالسفالة هنا أسفل سافلين. أنا أخذت من يقول أنه رد أسفل سافلين في الاعتقاد، لأنه بعض الناس يقولوا يشيب ويكبر وكذا. المهم هذا معنى صحيح، لا نقول أنه خطأ، لكن أنا أخذت قول من يقول أنه رد إلى أسفل سافلين في العقيدة، في الاعتقاد بخالقه. لماذا اخذت هذا القول؟ يعني ليس اجتهاد مني، وانما اخذت عن اقوال العلماء الذين قالوا هذا الكلام بقرينة، خاطرش كاينه واحد الكلمة تجي من وراها تخليك تفهم شوية. قال بقرينة قوله عز وجل الا الذين امنوا. هذه الذين امنوا اين نجدها؟ نجدها في الايمان، نجدها في العقيدة، نجدها في التوحيد، استثنى منهم الا الفئة المؤمنة. فهمنا؟ لهذا قلت أسفل سافلين هنا أنه رد يعني إلى الاعتقاد وإلى الكفر، يعني خرب التوحيد نتاعو، فهمنا؟ ولم يكن من المؤمنين، لأنه يعني جاب بعدين الاستثناء. حقيقة السفالة الآن شوفوا ما معنى، شفنا أسفل أنه اسم تفضيل، السفالة هذه الأصل نتاعها في اللغة العربية السبالة أصلها المكان المنخفض، حاجة كتعود منخفضة في الأرض هابطة، فهمنا؟ يعني فيه أرض مستوية قد وفيه أرض منخفضة، هذه نقولوا أسفل، فهمنا؟ انخفاض المكان. وتطلق هنا، بصح هنا مش مقصود بها انخفاض المكان في أسفل السافلين، المقصود بها معنى آخر. قال عنه العلماء أنه الخسة والحقارة في النفس، فهمنا؟ حتى يعني بالعامية يقول لك هذا فلان ما منوش، ولا فلان ناقص، ولا فلان هذا مش إنسان صافي، فلان هذا كذا، فهمنا؟ يعني أن في نفسه خسة وحقارة، يعني حتى بالعامية يقول بالفرنسية يقول ولا يلي باونات العبد هذا، فهمنا؟ هذا المعنى انتهى. وإسناد الرب إلى الله تعالى، احنا رب العالمين قال ثم، هذه ثم تفيد أنه أن هذا لا يقع على الفور، مش كما يقول لك فرددناه، فهذه تفيد الفورية، فهمنا؟ نقول لك تتوضا تغسل كذا وكذا 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 مباشرة، مش تغسل يديك وتروح دير القيلولة وبعدين تغسل وجهك وتكمل الوضوء نتاعك، ما يستقيم هذا. لكن إذا قال لك ثم معليش، قلت توضأت ثم صليت بعد 15 دقائق ربع ساعة يجف تجف أعضاء الوضوء، صحيح. نعم، ثم هنا تفيد أنه يعني فيه وقت الحياة اللي يعيشها الإنسان. هنا قال إسناد الرد إلى الله تبارك وتعالى، قال رددناه، قال مش هو اللي يرد روحه، قال رددناه من باب الإسناد، أنه كلمة في اللغة العربية أو جملة تشبهها تماما، من باب الإسناد في قول الناس بنى الأمير مدينة كذا، هذه كما تقول أنت بنى الأمير ولا الحاكم ولا الوزير البلاد الفلانية، هل هو الوزير هذا اللي راح بيديه وشمر وكذا وعملها؟ لا، وإنما في عمال هو أعطاهم الفلوس وبنوها، فهمنا؟ ولا يقول لك فلان ولا أدري قتله القاضي الفلاني، مو القاضي الذي قتله، القاضي وقع على ورقة والآخرون ولا سجنا، يمضي على ورقة تجري المحاكمة ويديه للسجن، فهمنا؟ هذا الإسناد من هذا النوع. قال الله عز وجل بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هنا نلاحظ الآية السادسة بدأت بإلا، إلا هذه في اللغة العربية ماذا تفيد؟ الاستثناء، بارك الله فيكم، هذا استثناء من قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، يعني مش كل الناس ردناهم أسفل سافلين، استثنى فئة، ولما يقول لك استثنى فئة ونشوفوا أن هذه أسفل سافلين يعني شيء لابد أن يبتعد عليه الإنسان، إذا الإنسان المؤمن يهمه الأمر هنا حتى يحقق هذا الشيء هذا المطلوب منه. استثناء من قوله تعالى ثم ردنا أسفل سافلين، يعني إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل سافلين. الناس المؤمنين قال رب العالمين ما نردهمش الى اسفل سافلين، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لماذا؟ قال لانهم متمسكون بايمانهم واعمالهم، قال الا الذين امنوا، امنوا بربي وصدقوا بالاعمال الصالحة، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وكانت اعمالهم صالحة فيبقون عليها الى ان يموتوا. هذا اذن استثناء من عموم الإنسان، استثناء منها فئة المؤمنين، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر، أجر هنا بمعنى فلهم ثواب غير ممنون. هذه الكلمة هذه نسمعوها، ولكن هل نفهم معناها ومن أين أتت وأصلها في اللغة العربية؟ الممنون هنا قيل أنها صالحة لمعنى القطع، أي أن هذا الأجر الذي عندهم غير مقطوع، لهم أجر لا ينقطع. من مأخوذة هذه؟ مأخوذة يعني كلمة ممنون من من الحبل في اللغة العربية، من الحبل بمعنى قطعه، قطع الحبل تعرفونه، قطعه او اوشك على قطعه او لم يبقى منه الا جزء يسير، يعني أنه لا يثبت، سيتمزق سينقطع. فهمنا؟ أو هذا المعنى الأول، يعني أن لهم أجر غير ممنون، أي دائم مستقر، يعني مستمر غير مقطوع. فهمنا؟ غير ممنون، لأن من الحبل بمعنى قطعه، شفنا هذا. أنا فيه تفسير آخر لممنون أو ممنون من المنة، قالوا مأخوذ من المنة، أي إذا استوفوا هذا الأجر، الأجر هذا اللي يعطيهم رب العالمين، لا يمن عليهم. مش معنى هذا الكلام؟ لا يمن عليهم، فيقال أعطيناكم كذا، مدينا لكم شيء الفلاني، وفعلنا كذا، وفعلنا كذا. وإذا كانت المنة لله عز وجل، الله عز وجل من علينا بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. كاش واحد جاء يعني بجهده هو فهم هكذا بلا قرآن بلا سنة، جاء قال الطريق صحية القرآن والسنة والجامعة وكذا، إنما الله عز وجل هو الذي من علينا بهذا، بالإيمان وبالعمل الصالح. وفي آيات يعني تثبت هذا الكلام. إذن من الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، والثواب كلها منة من الله تعالى. لا يعني هذا يخالف ما يجري بين الناس، بين الناس إذا منوا عليك وأعطوك شيء يمنون عليك، أعطينا لك كذا وأحسننا إليك، وكنت ربما تذهب للسجن واحنا خرجناك، وكنت فقير نحن اغنيناك، وما الى ذلك، فيؤذيك بمنه عليك في كل مناسبة، يقول لك اعطيتك وسددت عنك الدين وانجيتك من كذا. فرب العالمين قال فلهم اجر غير ممنون. وكل هذه المعاني يعني متقاربة.
Ensuite, le verset numéro 4. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a juré. Donc on trouve qu'au début, au début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par plusieurs choses. Donc pourquoi il a juré? Donc il a juré qu'il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. En arabe, on a des particules, donc on ne retrouve pas en français, des particules qui permettent d'appuyer et d'affirmer le sens. Donc déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il jure. Donc là, quand on jure, ça montre qu'on appuie la chose sur laquelle on parle. Une autre particule en arabe, al-lam, quand dans l'aqad, al-lam, c'est une particule qui sert aussi à appuyer. Et qad, cette particule en arabe, elle sert aussi à appuyer, à affirmer ce qui va être dit après. Donc ici, il y a une affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme de la forme la plus parfaite. Donc qu'est-ce que ça veut dire la création? On avait vu le terme créer. Créer, ça veut dire faire exister à partir du néant. Faire exister à partir de rien. C'est pas comme ce que l'être humain fait. Il utilise les matériaux qu'il a à sa disposition et il fabrique quelque chose. Mais créer, là, ici, c'est-à-dire faire exister à partir de rien du tout. Et l'homme, c'est-à-dire tous les fils d'Adam. La forme la plus parfaite, donc la forme la plus belle, et la création la plus parfaite. Après ceci, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Il y a plusieurs interprétations de ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire, ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas? Certains ont dit, donc il est créé, l'être humain, et ensuite, en grandissant, il revient au niveau le plus bas, c'est-à-dire il vieillit jusqu'au point où il devient sénile. Quand on dit quelqu'un de sénile, quelqu'un qui vieillit au point qu'il perd la mémoire, il perd l'esprit, et son esprit devient faible. Donc ça, c'est en relation avec un autre verset dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, parmi vous, certains donc, vieillissent au point d'arriver à un stade où ils oublient après avoir eu connaissance, où ils atteignent un stade où ils n'ont plus de savoir après en avoir eu. Donc ça, c'est lorsque la personne il devient sénile. Donc ça, c'est l'avis rapporté de Ibn Abbas et aussi de Ibn Jarir al-Tabari qui a son tafsir. Donc ça, c'est un sens. Donc on peut comprendre ce verset, ensuite nous le ramenons au niveau le plus bas, c'est-à-dire dans la vieillesse. D'autres ont dit, au niveau le plus bas, c'est-à-dire que cette personne-là, il ira en enfer. Et il sera au niveau le plus bas à cause de sa mécréance. Et ça, c'est rapporté de Mujahid et de Al-Hassan. Le niveau le plus bas, donc Asfal, en arabe, c'est un superlatif, on dit. Superlatif qu'on traduit par plus bas. Donc il y a plus bas, c'est qu'il n'y a pas, en dessous de ça, il n'y a pas quelque chose. Donc ça, c'est le plus bas. Donc ce qui a été choisi ici, donc la, ce qui semble le plus probable, le plus correct, c'est le niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau de la croyance. Donc la personne, Allah, subhanahu wa ta'ala, il le renvoie au niveau le plus bas dans son dogme, dans sa croyance. Dans la croyance qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir le verset qui vient après. Donc il dit, nous avons certes, ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient. Donc on voit qu'ici on parle de la foi, on parle de la croyance. Donc le niveau le plus bas, niveau le plus bas dans la croyance. Donc le dogme le plus bas, les convictions que la personne a envers Allah subhanahu wa ta'ala, les convictions les plus mauvaises. Donc sauf ceux qui croient. Ici, il y a quelque chose à noter. Donc il dit, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle ici. Nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Et ici, donc ceux qui expliquent le Coran, ils disent, c'est comme, il y a des formules en arabe que l'on utilise. Comme par exemple, le prince tel ou le président ou je ne sais pas quoi d'autre a construit la ville telle. Est-ce que c'est le président lui-même qui est descendu, il a pris le marteau, la pioche et il a commencé à taper, il a construit la ville. Il a chargé des gens de faire cette chose-là. Il dit ça, donc dans ce verset-là, on comprend de la même façon. Nous l'avons ramené au niveau le plus bas, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Ensuite, le verset 6, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Donc en français, c'est pour cela qu'en français, on ne dit pas c'est la traduction du Coran. On ne dit pas c'est la traduction du Coran. C'est la traduction du sens. Parce que ce que j'ai lu en français, c'est déjà l'explication qui a été donnée par le frère. Récompense jamais interrompue. Donc là, on comprend tout de suite. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala va ramener certaines personnes au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient, qui font de bonnes œuvres, qu'ils ont la croyance. Cette croyance-là, elle est confirmée par leurs actes, et eux, ils ne seront pas rendus au niveau le plus bas, parce qu'ils sont accrochés à leur foi et à leurs œuvres. Donc ils vont rester ainsi jusqu'à ce qu'ils meurent. Bi'idhnillahi ta'ala. Ça, c'est une partie des gens qui est sauvée et c'est le groupe des croyants. Donc ces gens-là, ils auront une récompense, une rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sera pas interrompue. Qui ne sera pas interrompue. Donc là, en français, on a un sens. On peut comprendre de deux façons. Récompense jamais interrompue. Donc ça, c'est la traduction du terme Ghayr Mamnoun. Mamnoun, parce que ça vient du mot Man al-Habl. Man al-Habl, ça veut dire il a coupé la corde. Ou il a presque coupé la corde. Donc manna, Mamnoun, ça vient du mot Manna qui est coupé. Donc on trouve cette origine de couper, interruption, rupture. Ça donne le sens en français. Ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Ça, c'est quand on prend le terme en arabe, qui vient du mot qui veut dire couper. Mais sinon, on peut le comprendre aussi comme venant du mot minna. Minna, c'est quoi? C'est comme quand quelqu'un te donne quelque chose et après il n'arrête pas de te rappeler, je t'ai donné ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Ça, ça s'appelle al-man. La personne, il te dit, ah, je t'ai donné telle somme, je t'ai fait ça, je t'ai sorti de prison, je t'ai donné tel travail, je t'ai donné tel poste, il n'arrête pas de te rappeler ce qu'il t'a fait de bien. Donc ici, certains ont dit, c'est dans ce sens-là. Donc ils auront une rétribution Et on ne va pas leur dire à chaque fois, on vous a donné ça, 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 on vous a donné ça. Donc ça, c'est un des sens. Et ça, c'est contraire, donc, c'est en opposition à ce que l'on trouve chez les êtres humains. Donc, chez les êtres humains, en général, quand quelqu'un te fait un bien, quand quelqu'un te donne quelque chose, il n'arrête pas de te dire, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela, et de te rappeler le bien qu'il t'a fait.
Allah عز وجل بعدها في الآيتين الأخيرتين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين من المخاطب في الآية هنا مع لمن هذا الخطاب موجه هذا الكلام لمن فما يكذبك بعد بالدين لأهل العلم في ذلك قولان أحدهما أن المخاطب هو الكافر بعض العلماء قالوا الكلام هنا الخطاب موجه إلى الكافر فقد أخرج الطبري بإسناد صحيح عن منصور قال قلت لمجاهد فما يكذبك بعد بالدين الآية السابعة في سورة التين عني به الرسول صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله عني به الإنسان يعني الإنسان الكافر والمعنى إذا عرفت أيها الإنسان الذي خلقك الله في أحسن تقويم ويردك وأنه يردك إلى أرذل العمر أو يردك إلى الكفر في الاعتقاد كما رأينا هذا وينقلك من حال إلى حال فما يحملك على التكذيب لماذا تكذب بالبعث والجزاء وقد أخبرك به محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه هذا القول الأول المخاطب هو الكافر القول الثاني بعض العلماء يقول أن المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى فمن يقدر معناها فما يكذبك بعد الدين من يقدر يا محمد على تكذيبك بالبعث والجزاء والثواب والعقاب بعدما بينا ربنا قال الدليل بعدما بينا قدرتنا في خلقه وتقلبه في الأطوار من طور إلى طور الدين أخذ قول من يقول الجزاء كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين بمعنى مالك يوم الجزاء قوله في الآية الأخيرة أليس الله بأحكم الحاكمين لاحظ أن هذه الآية بماذا بدأت بدأت بالهمزة الهمزة هذه يقول عنها العلماء أنها استفهامية يعني يستفهم هذا ضربنا له أمثلة في الدروس الماضية هدفها للتقرير يقرر الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين أحكم هنا اسم تفضيل وهو مأخوذ من الحكمة والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل فهو أحكم الحاكمين قدرا وشرعا وإليه يرجع الأمر كله وهنا توسعت شيء قليل فقط ولعل الآية هنا تشمل المعنيين جميعا شوفوا ما معنى أحكم الحاكمين أحكم الحاكمين أي أعدل قول يقول أعدل الحاكمين كما في قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا ربي ما يظلم حتى واحد قول ثاني يقول الحكمة في الصنع والإتقان والخلق والأولى يعني الأفضل لنا أن نجمع بينهما لتلازمهما ولا تعارض بما أنه وهذه ذكرناها في التفسير أنه إذا كانت هناك آيات قرآنية أو آية قرآنية تحتمل معنيين وهذا المعنيين لا يوجد تناقض بينهما يعني مش واحد يقول حلال واحد يقول حرام يعني يمكن الجمع بينهما هنا نجمع لماذا لأن فيه قاعدة تقول وهذه معروفة يعني حتى في الأدلة في الفقه وكذا يقول الإعمال أولى من الإهمال إعمال الكلام تعمل به تخدم به وتجمع به كامل خير من اللي تهمل تخدم بحاجة وتهمل حاجة إذا لم يكن بينها تعارض فهمنا ليس آية تقول هذا حلال والآية الأخرى تقول هذا حرام وتكون نجمع بينهما لا يجتمعان هنا لا تعارض بينهما لماذا قالوا لأن الحكيم لا بد أن يعدل واحد ليكون حكيم يعدل بين الناس والعادل
لا بد أن يكون حكيما. والذي يعدل بين الناس لا بد أن يكون حكيما، يضع الأمور في موضعها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير.
Les deux derniers versets, le verset 7, après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Donc, qu'est-ce qui est désigné ou à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse-t-il dans ce verset? Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de la rétribution de mensonge? Donc, certains ont dit que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse, c'est le non-croyant. C'est le non-croyant. Donc ça, c'est rapporté par At-Tabari. Hein? At-Tabari, avec une chaîne authentique, d'après Mansour, qui a dit à Mujahid, donc concernant le sens du verset, après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Il a dit, donc, Khulasat al-Kalam, donc c'est-à-dire l'être humain, celui qui ne croit pas. Ouais. Il a posé la question à Mujahid, est-ce que c'est le prophète qui est désigné dans le verset? Est-ce qu'Allah il s'adresse au prophète alayhi salatu wasalam? Et il a dit, donc, il a dit, qu'Allah m'en préserve. Il a dit, ce n'est pas le prophète qui est désigné dans le verset, mais c'est l'homme, c'est-à-dire qui ne croit pas. Donc cela, après que tu aies connu tout ça, c'est-à-dire l'être humain, donc Allah lui a montré, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui le fait vieillir, qui lui fait passer d'une situation à une autre, et qui l'a créé dans la forme la plus parfaite, comment peut-il renier le jour de la rétribution, après avoir vu toutes ses preuves? Ça c'est une des paroles. Donc celui à qui Allah s'adresse, le non-croyant. D'autres ont dit que c'est Allah qui s'adresse au prophète alayhi salatu wasalam. Donc il s'adresse au prophète en lui disant, maintenant qu'est-ce qui va être capable de te faire démentir ce jour-là, le jour de la résurrection? Qui va être capable, ô prophète, de te faire démentir, traiter de mensonge le jour de la rétribution, la récompense et le châtiment? Après les arguments que nous t'avons donnés, après que nous t'ayons montré notre puissance et notre création. Le jour, donc en français on a déjà la rétribution. Le terme ad-din dans le Coran, il a plusieurs sens. Et ici, le terme ad-din, un sens qui a été donné ici, c'est la rétribution, comme dans Surat al-Fatiha, Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Le dernier verset, Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Donc ici c'est une question. La question c'est pourquoi? C'est pas dans le but qu'il y a un doute, est-ce que c'est vrai ou pas vrai. C'est dans le but d'affirmer. Donc là la question c'est pour te faire reconnaître que c'est Allah le plus sage des juges. Des juges. C'est Allah le plus sage des juges. Donc la question ce n'est pas pour qu'on dise oui ou non. C'est pour te faire reconnaître et pour que tu confirmes que le plus sage des juges, c'est Allah. Donc le plus sage, c'est un superlatif, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est plus sage qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le plus haut niveau de la sagesse, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à lui revient toute chose. Donc ici, on peut voir, là nous on a un sens. En français, le plus sage des juges, d'autres ont dit, le plus juste des juges. Mais les deux sens, ils ne se contredisent pas. Donc, il y a une règle dans le tafsir, c'est que lorsque, par exemple, on a un verset, et les savants l'expliquent de différentes façons, mais que toutes ces façons ne se contredisent pas, alors on prend tout. On rassemble toutes les paroles, et le verset accepte toutes ces interprétations. Par exemple, quand un ne dit pas ça c'est halal et l'autre il dit c'est haram. Ça peut pas être une chose, ça peut pas être halal et haram en même temps. Donc là, ça serait contradictoire. Là, on est obligé de prendre un des deux. Mais dans le cas comme ici, où on a deux interprétations mais qui sont en accord, on prend les deux. C'est le plus sage des juges et le plus juste des juges. Pourquoi ? Parce que la personne, pour qu'il soit juste, il faut qu'il soit sage. Et la personne qui est sage, elle sera juste. Donc, il y a une concordance entre ces deux choses. Donc on prend tout ça. C'est le plus sage des juges et le plus juste des juges. Wa barakallahu fikum li husni istima'ikum. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ilma an-nafi'a wal 'amala as-salih. Wa nashkuru akhana Murad ala hadha ad-dars. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.
Shukran lakum subhanallah. Barakallahu fikum. نعم هو يعني تكلمت مع الأخ عبد الرحمن بخصوص الحديث هذا وجدته يعني هو مذكور في تفسير الشيخ الطبري ومذكور في سنن أبي داود والترمذي وذكره النسائي غير أن الحديث هذا لا يخلو من مقاله. انا ما بغيت نقول يعني حديث ضعيف لكن شفت البحث العلمي نتاع احد الناشئين في طلب علم الحديث وهو مصطفى العداوي الشيخ المصري قال لا تخلو هاته الاسانيد من مقال الذي يعني قول من يقول ما اليس الله باحكم الحاكمين يقول بلى وانا على ذلك من الشاهدين قال الحديث هذا لا يخلو من مقال وقال في الحديث رجل مبهم لكن يعني عبد الرحمن كلمته في الظهر لكن انا اود ان يعني انظر ماذا قاله كبار العلماء كشيخ الالباني وغيره لهذا يعني لم يسعفني الحظ في هذه المساله وليس لي وقت حتى أجيبك الآن لكن قول العلماء أن في الحديث رجل مبهم هذا يفيد ضعف الحديث لأن الحديث الصحيح معروف ما هو الحديث بنوعيه صحيح لغيره أو الحسن أو صحيح لغيره أو صحيح لذاته كذلك الحديث الحسن معروف شروط نتاعه سواء كان يعني حسن لغيره أو لذاته لكن إذا قالوا في السند رجل مبهم ما نعرفوش هذا يفيد الضعف لكن لا نجزم بهذا وان شاء الله في الاسبوع الجاي اجيبك يعني بالجواب الكافي ان شاء الله بارك الله فيك وشكرا لكم.